Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Μια εκπομπή αφιερωμένη στην αξία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και να σας πω ότι η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας. Για την επόμενη ώρα, στη ρύθμιση του ήχου θα είναι η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα ξεκινήσουμε για σήμερα με ένα ελληνικό αποτύπωμα στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Η βιβλιοθήκη που στεγάζεται στη γωνία της 40ης Οδού και της 5ης Λεωφόρου ανακαινίστηκε και αναδιαμορφώθηκε πλήρως με την υποστήριξη της πόλης της Νέας Υόρκης και τη δωρεά ύψους 55 εκατομμυρίων δολαρίων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά στην άνω των 120 ετών ιστορία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης. Αυτή η εξαιρετικά σημαντική δημόσια υποδομή προσφέρει ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση σε βιβλία, υπολογιστές και πλήθος άλλου υλικού και συλλογών, καθώς και χώρους για παιδιά και εφήβους, ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων, ένα επιχειρηματικό κέντρο και έναν ανοιχτό χώρο στην Ταράτσα, τον μοναδικό δημόσιο υπαίθριο χώρο στο Μανχάταν. Όλα αυτά στην καρδιά του Midtown. Η ανακαίνιση και λειτουργία της Σταύρος Νιάρχος Foundation Library με συντονισμένη προσπάθεια από την ίδια τη βιβλιοθήκη, του συνεργάτη της και την πόλη της Νέας Υόρκης, με τη δωρεά βέβαια του Ιδρύματος, αποδεικνύει περίτρανα τη θέση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πως σημαντικά έργα για το ευρύτερο κοινό καλό μπορούν να επιτευχθούν πολύ πιο αποδοτικά, γρήγορα και με διαφάνεια, εάν αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας γόνιμης συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αυτή η βιβλιοθήκη είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται η Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή. Ένας πραγματικά ανοιχτός, δημόσιος χώρος, προσβάσιμος σε όλους, όπου οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας και καταβολών μπορούν να βιώσουν κάτι υπέροχο, να μάθουν και να κατανοήσουν περισσότερα για τον κόσμο μας, να χαράξουν νέους δρόμους που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή όλων, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Δρακόπουλος, πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και βέβαια συνέχισε λέγοντας πως πρόκειται για έναν ζωντανό δημόσιο χώρο, έναν χώρο που οι άνθρωποι νιώθουν πραγματικά δικό τους. Είναι ένας κοινός τόπος όπου όλοι αισθάνονται πως ανήκουν πραγματικά και η Σταύρος Νιάρχος Foundation Library είναι ιδανικά σχεδιασμένη για να ενθαρρύνει ακριβώς αυτό. Ως πολίτες του κόσμου και ως μέρος αυτής της πόλης δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι και χαρούμενοι για όλα όσα έχει να προσφέρει η Σταύρος Νιάρχος Foundation Library μέσα στα επόμενα χρόνια. Η αναδιαμορφωμένη Σταύρος Νιάρχος Foundation Library δείχνει ότι η πόλη μας επιστρέφει καλύτερη από ποτέ, δήλωσε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Και συνέχισε λέγοντας ότι η πόλη επένδυσε σε αυτόν τον θεσμό ορόσημο επειδή γνωρίζουμε ότι θα είναι ένας τόπος που θα φέρει κοντά τους κατοίκους της Νέας Υόρκης και θα τους συνδέσει με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή ακριβώς είναι η εικόνα της ανάκαμψης για όλους μας. Και θα περάσουμε σε μία συνεργασία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με το Δήμο Αθηναίων. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που θέτει για την Αθήνα η βιώσιμη κινητικότητα είναι η απρόσκοπτη και ασφαλής μετακίνηση με το ποδήλατο. Ο Δήμος Αθηναίων, λοιπόν, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, εγκαινίασαν πρόσφατα το κέντρο ποδηλάτου στην καρδιά της Αθήνας. Πρόκειται για έναν ενημερωτικό σταθμό με συμβουλευτικό χαρακτήρα σχετικά με την ασφαλή χρήση και τα σημεία τεχνικού ελέγχου του ποδηλάτου. Το κέντρο ποδηλάτου βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας και Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, όπου και καθημερινά και για ένα μήνα εκπαιδευτές του Ινστιτούτου θα είναι διαθέσιμοι για να συζητήσουν και να ενημερώσουν όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την ασφαλή μετακίνηση με το ποδήλατο. Στο κέντρο ποδηλάτου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τον εξοπλισμό ασφαλείας που πρέπει να διαθέτει ένα ποδήλατο, τα βασικά σημεία που θα πρέπει να ελέγχουν πριν την χρήση του ποδηλάτου, τον εξοπλισμό ασφάλειας του αναβάτη και τους κανόνες που πρέπει να τηρούν ώστε να παραμένουν ασφαλείς κινούμενοι εντός του αστικού ιστού. Ο σταθμός απευθύνεται σε όλους καθώς θα δίνονται συμβουλές που αφορούν την ασφαλή ποδηλασία ενηλίκων αλλά και των παιδιών. Οι πολίτες μετά το πέρας της επίσκεψής τους θα παραλαμβάνουν φυλάδιο για την υπενθύμηση των βασικών σημείων ελέγχου του ποδηλάτου και των κανόνων ασφαλείας πριν ξεκινήσουν και κατά την ποδηλασία. Στο φυλάδιο θα σημειώνονται και τυχόν σημεία του ποδηλάτου που χρήζουν παρέμβαση, διόρθωση, επισκευή στο ποδήλατο, όπως φώτα, λάστιχα, φρένα κλπ. Ώστε οι πολίτες να απευθύνονται στους αρμόδιους για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου τους. Και να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ποδηλάτου, ο Δήμος Αθηναίων σκόρπισε χαμόγελο στα παιδιά του φιλανθρωπικού σωματείου «Οι φίλοι του παιδιού», χαρίζοντάς τους 60 ποδήλατα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου και έμεναν εδώ και αρκετό καιρό αναξιοποιητά. Τα ποδήλατα ελέγχθηκαν και επισκευάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ώστε τα παιδιά να μπορούν να απολαμβάνουν τις βόλτες τους με ασφάλεια. Και με αυτά θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Μη φύγετε αγαπητοί ακροατές, μόλις επιστρέψω θα σας παρουσιάσω τον σημερινό μου καλεσμένο. I think I found at last. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να σας παρουσιάσω το σημερινό καλεσμένο της εκπομπής «Προσφέρω». Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Σωτήρη Πετρόπουλο. Έχουμε φιλοξενήσει και παλαιότερα τον κύριο Πετρόπουλο ως συνιδρυτή και διευθυντή του ΧΙΚΣ στην εκπομπή μας και έχουμε παρουσιάσει το έργο και τη δράση του ΧΙΚΣ, ενός οργανισμού που βοηθά αυτούς που βοηθούν τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, στηρίζοντας τις ΜΚΟ. Σήμερα όμως ο κύριος Πετρόπουλος είναι μαζί μας για να συζητήσουμε για τον διαγωνισμό Green Ideas Greece 2021 που συνδιοργανώθηκε από το ΧΙΚΣ και τη Human Rights 360. Κύριε Πετρόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Προσφέρω» του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Γιώγιακα.
Κύριε Πετρόπουλε, πριν μιλήσουμε για το διαγωνισμό πράσινων ιδεών Green Ideas Greece 2021, θα ήθελα να πούμε, για όσους δεν γνωρίζουν, λίγα λόγια για το ΧΙΚΣ. Πείτε μας, τι είναι το ΧΙΚΣ.
Πολύ ωραία. Το ΧΙΚΣ είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία έχει ως στόχο να υποστηρίξει ευρύτερα το οικοσύστημα των ελληνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτική υποστήριξη. Το κάνει αυτό κυρίως μέσα από δύο προγράμματα, ένα εκολαπτήριο, το Incubator, και έναν επιταχυντή, το Accelerator, κάθε ένα εκ των οποίων στοχεύει σε πολύ συγκεκριμένη κατηγορία, κοινό, κομμάτι του οικοσύστηματος των ελληνικών ΜΚΟ. Και ευρύτερος στόχος μας είναι, ποικιλοτρόπως, με διάφορες δράσεις, να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματική αυτή την πολύ σημαντική έκφανση της ελληνικής κοινωνίας. Και ανάμεσα σε αυτό έχουμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις ή διαγωνισμούς, εν προκειμένου και ο διαγωνισμός πράσινων ιδεών Green Ideas Greece.
Πολύ ωραία. Και στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το ΧΙΚΣ για δεύτερη χρονιά συνδιοργάνωσε στην Ελλάδα με τη Human Rights 360 τον διαγωνισμό Green Ideas Greece 2021, έναν διαγωνισμό που αφορά σε καινοτόμες δράσεις και ιδέες κοινωνικής επιχειρηματικότητας με θετικό κοινωνικό αλλά και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Και βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο του βαλκανικού διαγωνισμού Balkan Green Ideas. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το διαγωνισμό. Πού στοχεύει?
Πολύ ωραία. Εν πρώτης να σας πω ότι το Balkan Green Ideas είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος πράγματι λειτουργεί σε βαλκανικό επίπεδο εδώ και 8 χρόνια και είναι η δεύτερη χρονιά που είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί με την Human Rights 360 ότι φέρνουμε αυτόν τον διαγωνισμό και στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος ευρύτερα διαγωνισμός από πίσω του έχει στον πυρήνα του την αναζήτηση πράσινων ιδεών, καινοτόμων πράσινων ιδεών, όπου σε διάφορα επίπεδα ορίμανσης, αν θέλετε, διάφορες ομάδες καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις για έναν κόσμο ο οποίος είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά καλύτερος. Μέσα τους εννοείται ότι περιέχεται και ένα κομμάτι επιχειρηματικότητας, ενεργοποίηση ομάδων έτσι ώστε να μπορέσουν να, ως διαγωνισμός να μπορέσει να στηρίξει όλες αυτές τις ιδέες που, που δίνουν μια έμφαση στο να χρησιμοποιούν επίσης τοπικούς πόρους και δίκτυα. Και παράλληλα η πραγματικότητα είναι ότι επειδή έχει αυτή την βαλκανική διάσταση, έχει ως έναν δεύτερο στόχο, αν θέλετε, στο να συνδράμει, στο να δημιουργηθούν βιώσιμες συνεργασίες μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων ή έστω μεταξύ διαφόρων ομάδων οι οποίοι επιχειρούν κοινωνικά ή και περιβαλλοντικά στις διάφορες χώρες στις οποίες εκτελείται ο διαγωνισμός.
Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο διοργανώνονται τοπικοί διαγωνισμοί εκτός από την Ελλάδα. Σε ποιες άλλες χώρες διοργανώνονται διαγωνισμοί?
Έχουμε μια σειρά από χώρες, όλες είναι στα Βαλκάνια προφανώς, είναι η Αλβανία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Σερβία. Η Ελλάδα είναι η τελευταία προσθήκη, η οποία ξεκίνησε, όπως προείπα, από την προηγούμενη χρονιά.
Πολύ σωστά. Και θα ήθελα να μας πείτε πώς πραγματοποιήθηκε φέτος ο τοπικός διαγωνισμός στην Ελλάδα και με τη συνεργασία ποιων φορέων?
Πολύ ωραία. Είναι πάντα όπως και πέρσι, οι διαγωνισμοί γίνονται σε συνδιοργάνωση του ΧΙΚΣ μαζί με την Human Rights 360, που είναι και αυτή μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Ο διαγωνισμός στηρίζεται από το Rockefeller Brothers Fund, το οποίο στηρίζει ευρύτερα και τον Βαλκανικό διαγωνισμό, αλλά μετά σε τοπικό επίπεδο είχαμε τη μεγάλη χαρά να λάβουμε τη στήριξη από το Χελιδόνι Foundation, την YTIP Investments και μια συγχρηματοδότηση από ένα πρόγραμμα Erasmus Plus Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε ήταν ότι ξεκινήσαμε ένα μεγάλο άνοιγμα επικοινωνίας προς κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος έχει κάποια ιδέα η οποία έχει έναν θετικό κοινωνικό ή και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τους προσκαλέσαμε να καταθέσουν μέσα από μια αρκετά δομημένη διαδικασία τις προτάσεις τους. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί λάβαμε πολλές προτάσεις, μάλιστα διπλασιάσαμε, υπερδιπλασιάσαμε για την ακρίβεια, τις αιτήσεις της προηγούμενης χρονιάς, που σημαίνει ότι σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται πιο γνωστός ο διαγωνισμός, αλλά και καλλιεργείται μια τέτοια τάση από την πλευρά κάποιων επίδοξων επιχειρηματιών. Και από εκεί και πέρα υπήρξε μια διαδικασία όπου με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια αξιολογήθηκαν αυτές οι προτάσεις σε δύο στάδια. Η μία αφορούσε σε μια αξιολόγηση της ίδιας της πρότασης, δηλαδή αυτό το οποίο είχε καταθέσει κάποιος μέσα από μια συγκεκριμένη φόρμα, από δύο τουλάχιστον εξωτερικούς αξιολογητές, και η δεύτερη αφορούσε στην παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων οι οποίες περάσανε την πρώτη φάση, live παρουσίαση αυτών, μια μορφή pitching ουσιαστικά, μπροστά σε μια επιτροπή η οποία και έκρινε βάσει των ίδιων κριτηρίων και αξιολόγησε αυτές τις προτάσεις.
Και ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί μια ιδέα ή ένα εγχείρημα για να υποβληθεί στο διαγωνισμό Green Ideas?
Να σας πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι έχουμε δύο ουσιαστικά κατηγορίες όπου μπορεί κάποιος να καταθέσει την πρότασή του. Η μία αφορά σε νέες ιδέες. Εκεί προσκαλούμε κατά κύριο λόγο ομάδες πολιτών και ανεξάρτητα άτομα που έχουν αρχίσει να σκέφτονται κάτι και να το δουλεύουν. Προφανώς να μην είναι σε τελείως πρωτόλιο στάδιο, αλλά να έχει λίγο αρχίσει να δουλεύεται το εγχείρημα. Αλλά είναι σε επίπεδο ιδέας, δεν έχει ακόμα αρχίσει να υλοποιείται σε πρακτικό επίπεδο. Η δεύτερη κατηγορία είναι προσκαλούμε εγχειρήματα τα οποία βρίσκονται σε ένα αρχικό στάδιο εξέλιξης και εκεί έχουμε κάποιους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα το ότι πρώτον πρέπει να έχουν μια νομική μορφή. Αυτή θα πρέπει να είναι είτε μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης είτε μιας κοινωνικής συντελεστικής επιχείρησης, γιατί πάντα κοιτάμε εννοείται και το κοινωνικό στοιχείο. Ενώ δεν θα πρέπει να έχουν και πετύχει ακόμα κάποιο κέρδος άνω των 10.000 ευρώ. Άρα να βρίσκονται έτσι στα πρώτα στάδια, γιατί αυτές θέλουμε και περισσότερο να στηρίξουμε. Τώρα, όσον αφορά στα κριτήρια, στην πραγματικότητα είναι ίδια, είναι ενιαία και για τις δύο κατηγορίες. Απλά αλλάζει ο ανταγωνισμός, αν θέλετε, μεταξύ των δύο κατηγοριών. Το πρώτο είναι να είναι σε ένα πρώιμο σχετικά στάδιο, να έχουν μια ενδιαφέρουσα εστίαση, έντονη εστίαση στη χρήση τοπικών πόρων, τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και μια τεχνογνωσία που μπορεί να είναι σχετική με το γεωγραφικό τόπο που υλοποιείται ή θα είναι να υλοποιηθεί η σχετική ιδέα. Να υπάρχει ένα όραμα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, γιατί είμαστε ένας green διαγωνισμός, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Να διαφαίνονται στοιχεία οικονομικής βιωσιμότητας ή και περαιτέρω ανάπτυξης, ειδικά για τα εγχειρήματα που βρίσκονται σε ένα πιο πρακτικό υλοποιήσιμο στάδιο. Ενώ να υπάρχει και στοιχείο καινοτομίας, έτσι ώστε να ξεφεύγουμε από τα τετριμένα, από τα πιο γνωστά. Μέσα σε αυτό που επίσης κοιτάμε είναι το να υπάρχει μια κατανόηση της τοπικής αγοράς, το ποιος είναι ο ανταγωνισμός, ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του εγχειρήματος. Και το έχουμε συνδέσει επίσης και με μια σειρά από στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τους SDGs, και συγκεκριμένα τον 2ο, 7ο, 8ο, 11ο, 10ο, 13ο και 15ο, που όλα έχουν να κάνουν γύρω από ευρύτερα τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και το θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εγχειρημάτων.
Πολύ ωραία. Προτείνω να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε γρήγορα κοντά σας για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Σωτήρη Πετρόπουλο.
To say this and only this is it. It's something that the weather did. All my sentences begin with I, but I have all the will to try. I wrecked the fourth and all the rest, but still I only talk to myself. I wrecked the walls around the bed, the ceiling fell, let's save our heads. I wrecked the walls around the bed, the ceiling fell, let's save our heads. I wrecked the walls around the bed, the ceiling fell, let's save our heads. I wrecked the walls around the bed, the ceiling fell, let's save our heads. Not in shape to make good drives, not in mood
does it matter in the end if I or you or I or you or time erect the fourth and all the rest? But still I only talk to myself. But at the walls around the bed, the ceiling fell, let's save our heads. I wreck the walls around the bed, the ceiling fell, let's save our heads.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας. Κοντά μας είναι ο κύριος Σωτήρης Πετρόπουλος, συντονιστής του διαγωνισμού Πράσινων Ιδεών Green Ideas Greece 2021 και συνιδρυτής του HIGS. Κύριε Πετρόπουλε, αναλύσαμε νωρίτερα τα κριτήρια αξιολόγησης των ιδεών και των προτάσεων που υποβάλλονται στο διαγωνισμό. Θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο όμως και για την Κριτική Επιτροπή.
Βέβαια. Να σας πω πάνω σε αυτό ότι η Κριτική Επιτροπή είναι το δεύτερο στάδιο, όπως προείπα, της αξιολόγησης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί μας τιμούν με την παρουσία τους κάθε χρόνο άνθρωποι που έχουν εξαιρετική γνώση, εμπειρία στο πεδίο και ο καθένας από αυτούς δρά παράλληλα και αρκετά συμπληρωματικά, θα λέγαμε. Οπότε θεωρούμε ότι και η κρίση τους, το άθροισμά της, είναι μια έτσι πολύ δυνατή διαδικασία όπου βοηθάει στο να αναδειχθούν οι καλύτερες από τις πολύ καλές έτσι έως και εξαιρετικές ιδέες τις οποίες λαμβάνουμε κάθε χρόνο. Μέλη της κριτικής μας επιτροπής είναι ο κύριος Αρσένης Σπύρος, ο οποίος είναι συντονιστής προγράμματος MBG Business Seeds. Είναι η κυρία Εύα Λιανού, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια στο Κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννης Λάτσης. Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace. Ο κύριος Μιχάλης Γούδης, ο οποίος είναι επικεφαλής του γραφείου του Ιδρύματος Heinrich Boll Stiftung στην Ελλάδα. Και τέλος, επειδή πάντα μας αρέσει να έχουμε και μια πιο πρακτική, αν θέλετε, οπτική, κάθε χρόνο προσκαλούμε κάποιον από τους προηγούμενους νικητές του διαγωνισμού. Οπότε αυτή τη φορά είχαμε την τιμή να έχουμε τον κύριο Λευτέρη Αραπάκη, ο οποίος είναι συνιδρυτής και διευθυντής της Εναλία, όπου ήταν η οργάνωση η οποία κέρδισε τον τοπικό διαγωνισμό Green Ideas Greece 20 πέρσι, αλλά και κατατάχθηκε πρώτος στον βαλκανικό διαγωνισμό της ίδιας χρονιάς.
Βέβαια, και έχουμε παρουσιάσει και μέσα από την εκπομπή μας το έργο και τη δράση του οργανισμού Εναλία. Έχουμε φιλοξενήσει τον κύριο Αραπάκη εδώ. Θα ήθελα όμως, και θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε, θα ήθελα λοιπόν να μας μιλήσετε και για τις τρεις φετινές νικήτριες ιδέες.
Βέβαια. Πρώτα να σημειώσω ότι ήταν μια δύσκολη διαδικασία και εμείς εσωτερικά στο Higgs αλλά και στην Human Rights 360 πάντα σκεφτόμαστε πώς θα είναι ο επόμενος χρόνος, στη βάση το ότι από τις 53 αιτήσεις που λάβαμε είχαμε 11 οι οποίες περάσαν στο επόμενο στάδιο και πέρα από την αρχική μας διαδικασία που κανονικά έπρεπε να περάσουν 10, γιατί είχαμε και αφήσαμε και άλλες που ήταν εξαιρετικές, απλά κάπου πρέπει να βάλεις μια γραμμή, μια διαχωριστική γραμμή. Παρ' όλα αυτά, επειδή είχαμε ισοβαθμίες, αναγκαστήκαμε να υπερβούμε και το όριο το οποίο είχαμε θέσει ως το ποιοι παρουσιάζουν μπροστά στην Επιτροπή. Τώρα σχετικά με τις τρεις φετινές νικήτριες ιδέες, στην πρώτη κατηγορία, αυτή που αφορά στις νέες ιδέες, η οργάνωση η οποία αναδείχθηκε ονομάζεται The Pocari Project, που έχει έτσι έναν ιδιαίτερο προσανατολισμό προς την αξιοποίηση του πρόβιου μαλλιού ως πρώτη ύλη, μάλιστα τοπικών, αν θέλετε, προβάτων, οπότε ποικιλιών, έτσι ώστε να γίνει καθαρά σε τοπικό επίπεδο μια αξιοποίηση ενός πολύ συγκεκριμένου υλικού, το οποίο μάλιστα πολύ συχνά πετιέται ένα κομμάτι του. Και ενώ υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες αξιοποίησης του μαλλιού, όχι μόνο από το κλασικό το σχετικό που κοιτάμε, το στοιχείο της ένδυσης, παραδείγματι, αλλά σε πάρα πολλά στάδια, ακόμα μέχρι και ως φυσικό λίπασμα στην καλλιέργεια διαφόρων ειδών. Οπότε, υπ' αυτή τη λογική, το Pocari Project, αυτό το οποίο κάνει είναι να έχει αναπτύξει μία αρκετά ανταγωνιστική διαδικασία επεξεργασίας του μαλλιού, έτσι ώστε να δημιουργείται μια πολύ καλής ποιότητας φυσική ίνα, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορα projects και σε διάφορα προϊόντα. Κατά κύριο λόγο, λοιπόν, το πρώτο στάδιο τους, γιατί είναι και σε επίπεδο ιδέας, είναι το να δημιουργηθεί ένα 100% βιώσιμο νήμα και μάλιστα συμβάλλοντας στη μείωση των αποβλήτων, γιατί όπως είπα, πολύ μεγάλο κομμάτι πετιέται, στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί αξιοποιούνται τοπικές ποικιλίες, καθώς επίσης και στη διατήρηση των αυτόχθονων φυλών προβάτων, διότι εξειδικεύονται ακριβώς σε αυτό το μαλλί, σε αυτή την κατηγορία μαλλιού.
Και στη δεύτερη κατηγορία?
Στη δεύτερη κατηγορία, εκεί που είναι το σε αρχικό στάδιο εξέλιξης, είχαμε πάλι δύο εξαιρετικές προτάσεις, οι οποίες ήδη υλοποιούνται, εγχειρήματα λοιπόν. Το ένα είναι το Aegean Cargo Sailing και το δεύτερο είναι, παίρνει τον τίτλο, «Καινοτόμες εφαρμογές βιώσιμης γεωργίας από το χωράφι στο ράφι». Τώρα, να σας πω έτσι δύο λόγια περιληπτικά τι κάνουν οι δυο τους. Όσον αφορά το Aegean Cargo Sailing, είναι ένα εγχείρημα όπου συνδυάζει την οικολογική μεταφορά προϊόντων με ιστιοφόρο σκάφος, οπότε υπάρχει ένα μεγάλο ιστιοπλοϊκό το οποίο πηγαίνει στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο και μεταφέρει προϊόντα, ταυτόχρονα συνδυάζοντας όμως μια διέξοδο γαστρονομικού και πολιτιστικού οικοτουρισμού. Και η λογική είναι ότι μειώνουν ουσιαστικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο μετακίνησης προϊόντων εντός του Αιγαίου, γιατί γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, μέσα από το ιστιοπλοϊκό σκάφος, οπότε μηδενίζεται η εκπομπή βλαβερών ουσιών για το περιβάλλον. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στο εγχείρημα. Είναι από τη μία πλευρά μια ιστιοπλοϊκή εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα μια δυνατότητα γνωριμίας με προϊόντα και πολιτιστικό φυσικό πλούτο του Αιγαίου, Ενώ εντός του ταξιδιού υπάρχουν και αρκετές δράσεις ενημέρωσης για αγροκτηνοτροφικές πρακτικές, τοπικά περιβαλλοντικά εγχειρήματα κτλ. Το τρίτο λοιπόν από το χωράφι στο ράφι είναι ουσιαστικά ένα εγχείρημα σε τοπικό επίπεδο που δημιουργήθηκε για να μειώσει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και την ανεργία που ιδιαίτερα στην περιφέρεια πολύ συχνά βιώνουμε. Και το εγχείρημά τους ουσιαστικά στοχεύει από τη μία πλευρά σε ένα καθαρά θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οπότε βιολογική και βιώσιμη καλλιέργεια, μέσα από πολύ προσεγμένες πρακτικές, έτσι ώστε ό,τι παράγεται να είναι 100% βιολογικό και να έχουμε την μικρότερη όχληση προς το περιβάλλον. Πέρα μετά από την ίδια την καλλιέργεια, το επόμενο στάδιο είναι η μεταποίηση και η τυποποίηση στον τόπο όπου γίνεται η σχετική συγκομιδή, το οποίο ουσιαστικά οδηγεί σε έναν καλύτερο έλεγχο και πολύ πιο υπεύθυνη διαχείριση από ό,τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί του ίδιου του προϊόντος, και από την άλλη δημιουργούνται θέσεις εργασίας, όχι μόνο λοιπόν εργατών γης που ήταν το πρώτο στάδιο, αλλά και εξειδικευμένης εργασίας στη μεταποίηση. Ενώ οτιδήποτε υπάρχει ως κέρδος δεν εκραίει προς κάποιο μέρισμα ή κάτι τέτοιο, αλλά συνεχίζει να επανεπενδύεται έτσι ώστε να δημιουργούνται διαρκώς θέσεις εργασίας ή και μεγαλύτερες περιοχές καλλιέργειας. Το τελευταίο δε είναι ότι οι ίδιοι έχουν μια ιδιαίτερη τάση ως project να συνεργάζονται μεταξύ διαφόρων σχετικών προσπαθειών, στοχεύοντας τη δημιουργία ενός παράλληλου ισχυρού δικτύου, ώστε να ενθαρρύνονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες και σε άλλες περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν και από εδώ συγχαρητήρια στους νικητές. Μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι με τόσο ενδιαφέρουσες ιδέες, δημιουργικότητα και όρεξη για δουλειά. Και θα ήθελα να μας πείτε και ποια είναι τα έπαθλα που θα λάβουν οι νικητές.
Βεβαίως. Να σας πω εν πρώτης ότι υπάρχει ένα χρηματικό βραβείο το οποίο συνοδεύει την κάθε μία πρώτη θέση και στην κατηγορία Β οι δύο πρώτες θέσεις βασικά. Το Δεποκάρι Project, το οποίο ήρθε πρώτο στην κατηγορία Α της Νέες Ιδέες, έλαβε ένα βραβείο 2.500 ευρώ. Οι άλλες δύο ιδέες, το Aegean Cargo Sailing και το Από το Χωράφι στο Ράφι, βραβεύτηκαν και έλαβαν από 5.000 ευρώ η καθεμία. Ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπηρεσίες ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους για την υλοποίηση των στόχων τους, αλλά επίσης και για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον Βαλκανικό διαγωνισμό. Γιατί το επόμενο στάδιο και για τις τρεις ιδέες είναι ότι μεταφέρονται στα Βαλκάνια για να διαγωνιστούν και εκεί.
Πολύ σωστά. Καλή επιτυχία λοιπόν στους νικητές και στον Βαλκανικό διαγωνισμό που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι το έπαθλο δεν είναι μόνο χρηματικό. Μέσω των υπηρεσιών ενδυνάμωσης και της συμμετοχής στο Βαλκανικό διαγωνισμό δίνεται την απαραίτητη όθηση στους νικητές να κυνηγήσουν το στόχο τους και βέβαια να τον υλοποιήσουν. Θα πρότεινα και πάλι να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Και αγαπητοί ακροατές, μην φύγετε γιατί επιστρέφουμε πολύ σύντομα κοντά σας. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Σωτήρη Πετρόπουλο, συντονιστή του διαγωνισμού Πράσινων Ιδεών, Green Ideas Greece 2021 και συνιδρυτή του HIGS. Κύριε Πετρόπουλε, μια και είστε μαζί μας, θα ήθελα να θυμίσουμε σε όσους μας ακούνε τις υπηρεσίες που προσφέρει συνολικά το HIGS. Έχοντας ολοκληρώσει τη συζήτησή μας για το διαγωνισμό Green Ideas Greece, νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε λίγο περισσότερο και στο HIGS.
Βεβαίως και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία. Το HIGS λειτουργεί τρία προγράμματα τα οποία στηρίζουν απευθείας εγχειρήματα τα οποία έχουν έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο ή και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις λοιπόν και κοινωνικές και συντεριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες μέσα από τα προγράμματα, δύο προγράμματα incubation και ένα acceleration, μπορούν να στηριχθούν από 6 έως 12 μήνες μέσα από μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, καθώς επίσης και συμβουλευτική υποστήριξη, έτσι ώστε όταν βρίσκονται σε αρχικό στάδιο να βάλουν στις σωστές βάσεις τα εγχειρήματά τους και να μπορέσουν γρήγορα να προοδεύσουν, ενώ όταν βρίσκονται σε ένα στάδιο που ήδη έχουν κάνει κάποια πρώτα βήματα, συνήθως λέμε οργανώσεις που είναι μικρομεσαίες, δηλαδή έχουν λειτουργία τουλάχιστον 2 ετών και έχουν μια πρώτη ομάδα προσωπικού που έχουν τρέξει αρκετές δράσεις, κάποιες δράσεις έστω, σε αυτές λοιπόν να τις βοηθήσουμε να κάνουν το επόμενο βήμα, να μεγαλώσουν παραπάνω, να γίνουν ακόμα πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές. Αυτό το κάνουμε μέσα από αυτά τα δομημένα προγράμματα. Παρ' όλα αυτά έχουμε και πολλά τα οποία, πολλές εκπαιδεύσεις, πολλά σεμινάρια, διάφορα events, τα οποία οργανώνονται κατά διαστήματα και έχουν να κάνουν με μια δικιά μας έτσι, στρατηγική, να είμαστε πάντα προσβάσιμοι και να προσπαθούμε να στηρίζουμε όλο τον μη κερδοσκοπικό κόσμο στην Ελλάδα, ακόμα και αν δεν μπορούν να ενταχθούν στα λίγο απαιτητικά, θα έλεγα, κεντρικά μας προγράμματα. Οπότε ουσιαστικά αυτή είναι η βασική μας παρέμβαση. Σίγουρα εστιάζουμε και σε κομμάτια δικτύωσης που λείπουν και ειδικά για τις οργανώσεις της περιφέρειας είναι ένα ζητούμενο, αλλά και των μεγάλων αστικών πόλεων. Ενώ επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο για εμάς είναι μια ευρύτερη υποστήριξη της τάσης που καταγράφουμε και είναι πολύ ευχάριστο, περαιτέρω συνεργασιών εντός του οικοστήματος αλλά και εκτός αυτών. Είτε αυτό πρόκειται εντός του ελληνικού χώρου, είτε πρόκειται και για επαφές οι οποίες αφορούν την Ελλάδα με άλλες χώρες, είτε των Βαλκανίων εν προκειμένου, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε και ακόμα μακρύτερα.
Θα θέλατε να μας δώσετε μια εικόνα για τον μέχρι σήμερα κοινωνικό αντίκτυπο του HIGS. Πόσους οργανισμούς, για παράδειγμα, έχετε βοηθήσει, ποιος είναι ο απολογισμός της μέχρι σήμερα δράσης σας?
Ως τώρα έχουμε από τα προγράμματά μας τα δομημένα έχουν περάσει 157 οργανώσεις και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον 14ο κύκλο από όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του HIGS του Accelerator και στον 6ο κύκλο του Incubator, που είναι για τις, υπενθυμίζω, Accelerator για ήδη φυστάμενες οργανώσεις, Incubator για αυτές οι οποίες τώρα ξεκινήσανε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε στηρίξει οργανώσεις που είναι, ξέρετε, είναι από αυτά που μερικές φορές δεν επικοινωνούνται και ευτυχώς έχουμε και προγράμματα όπως το δικό σας που υπάρχει αυτό και αρχίζουν να αναδεικνύουν τέτοιες προσπάθειες πολλών ομάδων και ανθρώπων που κάνουν εκπληκτικά πράγματα, συνήθως με ελάχιστους πόρους και μέσα, προς όφελος ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας. Οπότε εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί μέσα και από τη δικιά μας την προσπάθεια αυτές οι 157, που δεν είναι μόνο αυτές βέβαια, αλλά αυτές που είναι στα βασικά μας προγράμματα, αυτές οι οργανώσεις λοιπόν έχουν ήδη καταφέρει να λάβουν περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδοτήσεις για να υλοποιήσουν έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουν περισσότερες από 795 θέσεις εργασίας δημιουργήσει, πολλές εκ των οποίων είναι μόνιμες θέσεις εργασίας full time. Ενώ θεωρώ ότι έχουμε βάλει και ένα μικρό λιθαράκι έτσι ώστε να γίνονται όλο και περισσότερο το οικοσύστημα των ΜΚΟ, να γίνεται όλο και πιο συνεργατικό. Οπότε και αυτό, αν θέλετε, θα το ενέτασα ευρύτερα στον όποιο κοινωνικό αντίκτυπο έχουμε καταφέρει.
Πολύ σωστά, έχετε πολύ δίκιο. Και θα ήταν βέβαια παράληψη να μην μιλήσουμε και για την ομάδα του HIGS. Θα ήθελα να μας δώσετε το προφίλ της ομάδας σας.
Είναι μια πραγματικότητα γιατί τώρα εγώ σας μιλάω, αλλά από πίσω δεν υπάρχει μόνο ο Σωτήρης ο Πετρόπουλος, είναι μια μεγάλη ομάδα. Είμαστε 9 άτομα αυτή τη στιγμή και μάλιστα είμαστε σε διαδικασία να αυξηθούμε. όπου ο καθένας από το δικό του πόστο έχει βάλει ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο λιθαράκι στα όποια αποτελέσματα εμείς έχουμε καταφέρει. Το κύριο το προφίλ της ομάδας μας. Έχουμε έτσι τη χαρά να φιλοξενούμε ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικούς τομείς και αυτό είναι ίσως κάτι που έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί και να το ακούσουν και οι ακροατές σας. Το ότι ο μικροσκοπικός χώρος έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και εμείς προσπαθούμε να είμαστε ένα μοντέλο δείχνοντας το πώς θα μπορούσε να λειτουργεί. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο, οι οποίοι για διάφορους λόγους κάναν την επιλογή να μεταπηδήσουν στον μη κερδοσκοπικό. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τις κοινωνικές επιστήμες, κάποιοι που έχουν οικονομικές σπουδές. Εννοείται ότι ο πυρήνας μας έχει ανθρώπους που έχουν μια προηγούμενη εμπειρία μακροχρόνια στο χώρο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, καθώς επίσης και κάποιοι των περιλαμβανομένου του εαυτού μου που έχουμε και ένα ακαδημαϊκό προφίλ και θεωρούμε ότι η εμπλοκή μας στο Higgs φέρνει έτσι κάποια πιο απτά πρακτικά αποτελέσματα στην ελληνική κοινωνία.
Και να πούμε βέβαια για όσους μας ακούνε τώρα, με ποιο τρόπο μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο σας.
Γενικά το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι να έρθουν σε επαφή μαζί μας, διότι αν όχι για το Higgs, αλλά διαμέσου του Higgs, μπορούν να γνωρίσουν πάρα πολλές οργανώσεις, οι οποίες όλες έχουν κάποιες μικρότερες, μεγαλύτερες ανάγκες για στήριξη. Και ας γίνουν και αυτοί, και διαμέσου ημών ίσως, το ένα όχημα ώστε να ενισχύσουμε ακόμα παραπάνω ένα κίνημα εθελοντισμού που το καταγράφουμε ότι διαρκώς αυξάνεται και μεγαλώνει και γίνεται δυνατότερο. Από τη δικιά μας την πλευρά έχουμε πάρα πολλές δράσεις τις οποίες έχουμε την ανάγκη για κάποια ad hoc υποστήριξη, κυρίως όμως μας ενδιαφέρει να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και μέσα από την πρακτική άσκηση σε εμάς, γιατί δεν έχουμε καθαρό εθελοντικό πρόγραμμα, όπου θα συμβάλλουν είτε στην υλοποίηση κάποιων από τα κύρια προγράμματά μας, είτε σε κάποιες από τις εκδηλώσεις μας, είτε μπορεί να ψάξουν και να βρουν και να αρθρογραφήσουν ακόμα στο e-magazine το οποίο εκδίδουμε, το Civil Society Updates, το οποίο ένα κεντρικό σημείο αποτελεί πλέον στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Και αν δεν υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν σε εμάς, γιατί είμαστε λίγο πιο, αν θέλετε, back office οργάνωση, στηρίζουμε άλλες οργανώσεις, σίγουρα μπορούμε να τους βοηθήσουμε να γνωρίσουν εκατοντάδες σε όλη την Ελλάδα οργανώσεις οι οποίες κάνουν εκπληκτικό έργο και θα μπορούσαν με κάποιον τρόπο να τις στηρίξουν.
Και θα κλείσουμε τη συζήτησή μας με τα μελλοντικά σας σχέδια για τον οργανισμό.
Μελλοντικά σχέδια. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολλά ήδη εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, αλλά δυστυχώς λόγω της πανδημίας αρκετά πήγανε πίσω. Εμείς εννοείται ότι συνεχίζουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε να τα στηρίζουμε και να συνεχίζονται. Έχουμε μία προσθήκη στα προγράμματά μας που είναι αυτό το δεύτερο πρόγραμμα Incubation που προανέφερα, που αφορά κυρίως σε αυτή την ομάδα στόχου οργανώσεων και ατόμων που στόχευε και στοχεύει το Green Ideas Greece, είτε ιδέες είτε εγχειρήματα τα οποία ενσωματώνουν την κοινωνική και περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα στον πυρήνα τους. Και πάλι θα τους στηρίζουμε, αυτό θα ξεκινήσει από τις αρχές του νέου ακαδημαϊκού έτους και θα τους στηρίζουμε για 12 μήνες κάθε φορά, σε κάθε κύκλο. Έχουμε ένα μεγάλο συνέδριο το οποίο για πρώτη φορά συνδιοργανώσαμε, ένα συνέδριο πανελλαδικής εμβέλειας θέλω να πιστεύω για την φιλανθρωπία και την κοινωνία πολιτών που συνδιοργανώσαμε μαζί με το Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη για πρώτη φορά το 20 και αυτό έχουμε πει ότι θα γίνεται κάθε χρόνο και περιμένουμε περί τον Απρίλιο μάλλον να γίνει και ευελπιστούμε και διαζώσει αυτή τη φορά. Ενώ, να σας πω την αλήθεια, το επόμενο βήμα, γιατί είναι και κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ, είναι μέσα από ένα νέο μοντέλο επιχείρησης στο πεδίο, να δημιουργήσουμε βραχυμεσοπρόθεσμες δομές Higgs σε διάφορες περιοχές στην περιφέρεια της Ελλάδας, σε διάφορες πόλεις της περιφέρειάς μας.
Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σας ευχηθώ να συνεχίσετε το σπουδαίο σας έργο και βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους νικητές του διαγωνισμού Green Ideas Greece 2021 και στον Βαλκανικό διαγωνισμό όπου θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή δύναμη και σε εσάς.
Ευχαριστώ. Αγαπητοί ακροατές, αυτά για σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Προσφέρω». Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου την τελευταία ώρα ήταν η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακ. Φίλες και φίλοι, θα σας περιμένω το επόμενο Σάββατο για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Καλό απόγευμα σε όλους.
Oh, feel my story is still untold. But I make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than make and do an ending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day. And every time I turn around, our love is stuck on replay.
Never say never